Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សមាជិកសភាទាំងពីរគណៈបកស្នើឲ្យ USAGM បញ្ចេញប្រាក់20លានដុល្លារសម្រាប់បង្កើនការទទួលបានសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតជួសង្គ្រោះអ៊ីសាយ៉ាសបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោះទឹកជំនន់និងការបាក់ដីនៅកូរ៉េខាងត្បូងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន14នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក៏មានប្រើវិធានការច្បាប់ប្រឆាំងការតវ៉ាក្នុងករណីលោករងឈុនប្រទេសថៃត្រៀមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលខ្លួនផលិតទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយក្រុមកំពុងតែដាក់សម្ពាធរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យបញ្ចេញថវិកាចំនួន20លានដុល្លារដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើនការទទួលបានសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការដូចជាប្រទេសចិននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើមលោក Michael McCall សមាជិកជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមូលនិធិផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិត The Open Technology Fund ផ្ដល់នូវលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមរបបគាបសង្កត់នានាតែជាអក្សរកម្មវិធីដ៏សំខាន់មួយនេះកំពុងតែប្រឈមនឹងការបិទសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ New Jersey លោក Robert Menendez ដែលជាសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៅព្រឹទ្ធសភាបានហៅការបង្កកថវិកាសម្រាប់សហគ្រាសនេះគឺជាកាដូសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគៀបសង្កត់នានាដូចជានៅក្នុងប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់និងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតនេះបញ្ជាក់តាមកាសែត The Washington Post ការឆ្លើយតបរបស់សមាជិកសភានេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី Laura Cunningham នាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីរបស់ Open Technology Fund ដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានី Washington បានចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលដែលហៅកាត់ថា USAGM និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគឺលោក Michael Park ថាបានបង្ខំមូលនិធិ Open Technology Fund ឲ្យផ្អាកគម្រោងសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតចំនួន49ក្នុងចំណោមគម្រោងចំនួន60របស់ខ្លួនគម្រោងទាំងនោះជួយដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការតស៊ូមតិឲ្យគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចំនួនប្រមាណ200ដោយសារតែបញ្ហាថវិកាទីភ្នាក់ងារ USAGM បានឆ្លើយតបនឹងលិខិតរបស់អ្នកស្រី Cunningham នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដោយមិនបានបញ្ជាក់ថាតើទីភ្នាក់ងារនេះមានគម្រោងនឹងបញ្ចេញថវិកានោះឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែបានឲ្យដឹងថាការបង្កើនសេវាទទួលបានអ៊ីនធឺណិតនិងការការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកកសែតនិងសកម្មជនគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអាទិភាពចម្បងរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានចោទប្រកាន់មូលនិធិ Open Technology Fund អំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពដែលមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យជាក់លាក់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បេសកកម្មរបស់ខ្លួននិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដែលធ្វើការដើម្បីបង្កើនការផ្តល់សេវាដល់ពលរដ្ឋផងដែរមូលនិធិ Open Technology Fund គឺជាស្ថាប័នមួយនៅក្រោមទីភ្នាក់ងារ USAGM ដែលផ្តល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានទាំង VOA ដែលដឹកនាំដោយលោក Park ផងដែរព្យុះសង្ឃរាអ៊ីសាយ៉ាសបានបង្កឲ្យមានការបាក់ដីនៅក្បែរក្រុង Ocean Isle Beach ក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបញ្ជាក់តាមមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជាតិអាមេរិកព្យុះសង្ឃរានេះបបក់មកពីមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់បក់ប្រមាណ137គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកម្លាំងខ្យល់បានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម117គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានឲ្យដឹងថាព្យុះនេះនឹងបន្តកើតមានហើយបន្តបោកបក់ទៅកាន់តំបន់ New England នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Robbie Bird អ្នកជំនាញខាងព្យុះសង្គ្រាមនៃមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្គ្រាមជាតិអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ថាព្យុះនេះនឹងមិនថមថយវិញទេហើយខ្យល់បក់ខ្លាំងនឹងបន្តកើតមានដែលប៉ះពាល់ដល់តំបន់នានារហូតដល់ថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុកាលពីដើមឡើយបានព្រមានថានឹងអាចមានខ្យល់គួចហើយក្រោយមកពិតជាមានខ្យល់គួចចំនួន2បានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុង Kilmarnock រដ្ឋ Virginia និងក្រុង Vienna រដ្ឋ Maryland ប្រកាសមែនគេព្យាករណ៍ថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយដើមឈើអាចបាក់ដែលបង្កឲ្យមានការដាច់ភ្លើងខណៈដែលព្យុះនេះបោកបក់ទៅកាន់ប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសពលរដ្ឋជាង 500,000 នាក់គ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដែលភ្នាក់ងារកាត់ឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Virginia នេះបញ្ជាក់តាមគេហទំព័រ poweroutbreak.us ដែលតាមដានការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្យុះសង្គ្រាមអ៊ីសាយ៉ាស់នេះបានបង្កឲ្យមនុស្សចំនួន2នាក់ស្លាប់នៅតំបន់ Caribbean និងបានបំផ្លិចបំផ្លាញកោះ Bahamas មុននឹងមកដល់រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សចំនួន14នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជាង 1,000 នាក់ទៀតបានបង្ខំចិត្តចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់រយៈពេល42ថ្ងៃជាប់គ្នានេះគឺជាភ្លៀងរដូវវស្សាដែលមានរយៈពេលយូរបំផុតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះដែលបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់និងគ្រោះបាក់ដីនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃអង្គារភ្លៀងធ្លាក់ធំៗដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសចិនថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌាផងដែរនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះបានបង្កឲ្យចំការនានាលិចលង់ហើយផ្លូវល្បឿនលឿននិងស្ពានមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលក៏បានលិចលង់ផងដែរជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះបាក់ដីនេះក៏រួមមានជនជាតិណូវែលសេឡង់3នាក់ដែលជាសមាជិកគ្រួសារតែមួយដែលត្រូវបានរកឃើញស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីគ្រោះបាក់ដីមួយបានកើតឡើងនៅផ្ទះលំហែកាយមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកអេសាននៃរដ្ឋធានីសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសភីពាណិជ្ជកម្មណូវែលសេឡង់ប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះថាឈ្មោះអ្នកស្រីអេណាសងដែលជានាយិកាសភីពាណិជ្ជកម្មនេះនិងកូនប្រុសនិងម្ដាយរបស់អ្នកស្រីប្រទេសប៉ូឡូញបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃបានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាលើកទី4ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះករណីឆ្លងថ្មីភាគច្រើនរកឃើញនៅតំបន់ស៊ីលេសាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសដែលករណីឆ្លងរាលដាលកើតឡើងក្នុងចំណោមកម្មករជីករ៉ែករណីឆ្លងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់មានចំនួន680ករណីនិងមានករណីស្លាប់ចំនួន6ខណៈដែលប្រទេសប៉ូឡូញកំពុងពិចារណាចាត់វិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមកាន់តែតឹងរឹងជាងមុនដោយរួមមានទាំងការធ្វើតេស្តជាកំហិតសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញវិញនិងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកតែឯងសម្រាប់អ្នកដែលមកពីប្រទេសមួយចំនួនផងដែរអាញាធរឥណ្ឌាបានដាក់កំហិតម៉ោងចរាចរណ៍នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌាមួយថ្ងៃមុនខួប1ឆ្នាំនៃការដាក់តំបន់នេះឲ្យមានសេរីភាពដោយឥណ្ឌាក្រុមអាញាធរបានຈັດវិធានការទប់ស្កាត់ការតវ៉ាដោយហិង្សានានាប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការមួយដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបានធ្វើឲ្យដែនដីដែលសម្បូរដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយនេះកាន់តែដាច់ឆ្ងាយពីគេរបងដែកនិងរបងលួសត្រូវបានដាក់នៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីស្រីនាងានៃតំបន់កាស្មៀរកាលពីថ្ងៃអង្គារផ្សារនានាត្រូវបានបិទហើយយោធាប្រើអូខូសនៈសັບស្រ័យតាមដងផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ
លោកនានីងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនូវការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ ឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.my.voanews.com/invasioncambodia
ក្រុមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនបានផ្អាកការតវ៉ារបស់ពួកគេនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយក្រសួងយុតិធម៌បានប្រកាសចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលក្រសួងយុតិធម៌បកស្រាយថាជាការដាក់សម្ពាធទៅលើតុលាការក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោករងឈុនជាបន្ទាន់លោកហូរៈស្មីនៃ VOA រីការពាររាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងយុតិធម៌ប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកតវ៉ាទាំងឡាយណាដែលទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនប្រសិនបើពួកគេបន្តទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោករងឈុនជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអ្នកតាមដានបញ្ហាព្រំដែនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី31ខែកក្កដានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះការអធិប្បាយរបស់លោកនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយការចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនលោករងឈុនមកតុលាការក្រមយុវជននិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនរាប់សិបនាក់បានចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោករងឈុនដែលពួកគេជឿថាមិនបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសក្រៅតែពីការបញ្ចេញមតិជំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ចុះថ្ងៃទី3ខែសីហាឲ្យដឹងថាសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំមនុស្សនៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលទៀមទាឲ្យស្ថាប័នតុលាការដោះលែងជនត្រូវចោទឈ្មោះរងឈុនពុំមែនជាទង្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែគឺជាទង្វើដាក់សម្ពាធលើស្ថាប័នតុលាការដែលអាចប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់អំពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតាមមាត្រា522នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាបតាមមាត្រា522នេះអ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែក្រសួងយុតិធម៌និយាយថាក្នុងសង្គមនីតិរដ្ឋការការពារខ្លួនពីការចោទប្រកាន់អំពីបទល្មើសណាមួយរបស់អង្គការអាយកាត្រូវធ្វើឡើងតាមផ្លូវច្បាប់នៅចំពោះមុខតុលាការក្រសួងអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ខាងលើនេះឲ្យឈប់ជាបន្ទាន់នៅរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនមុននឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមច្បាប់សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌បានសរសេរតាមខ្លឹមសារដើមថាក្នុងន័យនេះជនត្រូវចោទឈ្មោះរងឈុនមានសិទ្ធិពេញលេញស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងតាមក្រមនីតិវិធីប្រមត្តន្នៃប្រជាណចក្រកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកនិងពឹងពាក់មេធាវីពូកែមួយរូបឬច្រើនរូបដើម្បីការពារសិទ្ធិរដ្ឋភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់លោករងឈុនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមតាមមាត្រា495នៃក្រមប្រមត្តន្នកម្ពុជាបទចោតនេះត្រូវបានរិះគន់ថាប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដើម្បីបំបិតសម្លេងអ្នករិះគន់ក្នុងប្រទេសការចាប់ខ្លួនរងឈុនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានអ្នកនាំសហជីពរូបនេះបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាលោករងឈុនក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមលោករងវ៉ាន់ក្មួយប្រុសលោករងឈុនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌មានចេតនាគម្រាមកំហែងមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប៉ុន្តែលោកនិយាយថាក្រុមអ្នកតវ៉ានៅប្រកាន់ជំហរទាមទាររកយុតិធម៌ដល់លោករងឈុន
ជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដែរអន្តរជាតិមួយដែលក្រសួងយុតិធម៌ដែលគាត់បានចេញសេចក្តីតែដូចជាការគម្រាមកំហែងមកខាងយើងដែរយើងមានសិទ្ធិដែរក្នុងនាមយើងជាប្រទេសដែលជាធិបតេយ្យណាបងជាក់ស្ដែង
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមអ្នកតវ៉ាបានសម្រេចផ្អាកការតវ៉ាមួយរយៈសិនដើម្បីគិតគូររកវិធីសាស្ត្រតស៊ូមតិផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនវណ្ណៈអាយុ38ឆ្នាំជាសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថៃវរៈដែលបានចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុនថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកាលណាតុលាការកាត់ក្តីលំអៀងនោះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាទាមទារដោយដែលមានចែងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អំពីការចាត់ប្រធានការផ្លូវច្បាប់ជាការរដ្ឋបិទមួយ
ក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺគាត់បង្ហាញចេតនាមួយបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋ
ស្របពេលជាមួយគ្នាផងដែរសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយព្រមានចាត់ប្រធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះសកម្មភាពជួបជុំប្រមូលផ្ដុំដែលគ្មានការជូនដំណឹងលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិយាយថាការប្រកាសផ្ទុនផ្ទួនគ្នារបស់ក្រសួងយុតិធម៌និងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអំពីវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ានៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់មិនឲ្យការតវ៉ារីកកាន់តែធំឡើងខណៈលោករងឈុនជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបដែលសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គម
អញ្ចឹងយើងឃើញថាលិខិតទាំងពីរនេះច្បាស់ណាស់ថាគឺការបារម្ភផ្លាយលោមានអ្នកដែលមកជួយគ្រប់គ្រងឬក៏ការទៀមទានឹងការទៅច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងការចេញនេះគឺដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលិខិតទាំងពីរនេះក៏វាអាចជាការមួយដែលរដ្ឋបတ်ទៅដល់សេរីភាពរបស់ពួកគាត់ដែរបើសិនជាបដិកម្មហ្នឹងគឺជាការធ្វើដោយសន្តិវិធី
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនរួមមានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchនិងសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិ ITUC បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោករងឈុនជាបន្ទាន់ហើយទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាបទចោទប្រកាន់លើលោករងឈុនជាបទចោទដែលប្រឌិតឡើងចំណែកឯសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិក៏សម្គាល់ជាមួយការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មភាពសហជីពរបស់លោកនាពេលថ្មីៗនេះនឹងការរិះគន់របស់លោកអំពីផលប៉ះពាល់នៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដោយសារជំងឺ COVID-19 លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនជាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយមួយទៀតនៃការបង្ក្រាបមិនបន្ធូរដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងសកម្មជនដែលខិតខំធ្វើការដើម្បីការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងការពារក្រុមសកម្មជនដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងលោកការពារថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមានភ័ស្តុតាងរឹងមាំដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុន
ចំណែកករណីលោករងឈុននេះគឺសមត្ថកិច្ចមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់និងរឹងមាំណាស់ក្នុងការមានវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានភាពចលាចលកើតឡើងពីព្រោះសកម្មភាពរបស់គាត់មិនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពទេណាក៏ប៉ុន្តែជាការបំពានច្បាប់ការញុះញង់ការបំផ្លើបំភ័យព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះគឺជាបទល្មើសហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជាតិ
លោករងឈុនធ្លាប់ជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យមុនពេលលោកក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកក៏ជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាក្នុងនាមតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានេះលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាពណ៌នាអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងឃុំស្ពាំងខ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកឲ្យដឹងថាលោកបានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសវៀតណាមហើយពលរដ្ឋអះអាងថាអ្នកភូមិចំនួន106គ្រួសារជាជនរងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីទៅខាងភាគីវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនលេខ114ដល់119មានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ដីទៅភាគីវៀតណាមជាច្រើនរយហិកតានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងបញ្ហាព្រំដែននេះលោករងឈុនធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2005លោកត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីលោកបានអត្ថាធិប្បាយអំពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះគ ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះបាក់ដីនិងគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងតែកើតមានឡើងកាន់តែញឹកញាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កឡើងមួយភាគធំដោយសារតែសកម្មភាពបំពុលបរិស្ថានរបស់មនុស្សយើងនៅលើផែនដីហើយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទៀតសោតអាចបណ្ដាលជាការវិនាសអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិនិងភពផែនដីបាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃពុធទី5ខែសីហាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅរវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington និងលោកអួងទីកិត្តាអ្នកស្រីជ្រូអេក្រិចនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ក្រោមប្រធានបទអំពីថាតើកម្ពុជាគួរដឹងនិងធ្វើអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដល់មហន្តរាយនាពេលអនាគតលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
មេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រការពីជាង10ឆ្នាំមុនអំពីភាពយឺតយ៉ាវនៃការទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្ដាសាយជ្រូក H1N1 បានជំរុញឲ្យប្រទេសថៃព្យាយាមបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពីជំងឺ COVID-19 ដោយខ្លួនឯងក្រោយពីទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរទៅលើការធ្វើតេស្តលើសត្វកណ្ដុរនិងសត្វស្វាមកប្រទេសថៃបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងនេះទៅលើមនុស្សនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោក Steel Hirsch រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃបានប្រកាសថាខ្លួនអាចនឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តលើមនុស្សនៅវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខក្រោយពីការធ្វើតេស្តលើសត្វកណ្ដុរនិងសត្វស្វាបានសម្រេចមកលោកគៀតរុករងធំប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn ប្រទេសថៃដែលជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះបានឲ្យដឹងថាយើងរំពឹងថាការធ្វើតេស្តនេះនឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងខែតុលាឬនៅត្រីមាសទី4នៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកបន្ថែមថាបើសិនជាគ្រប់យ៉ាងដំណើរការល្អការផលិតវ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំអាចចាប់ផ្ដើមឡើងនៅត្រីមាសទី3និងទី4ឆ្នាំក្រោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រឹងប្រែងបង្កើតវ៉ាក់សាំងដែលអាចបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយសង្ឃឹមថាកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការផលិតវ៉ាក់សាំងពីរាប់ឆ្នាំមកត្រឹមរាប់ខែវិញមកទល់នឹងពេលនេះមានការស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងប្រមាណចំនួន180ការធ្វើតេស្តរោគវ៉ាក់សាំងជាង20ករណីបានឈានដល់ការធ្វើតេស្តលើមនុស្សរួចទៅហើយក្នុងនោះប្រទេសមួយចំនួនគ្រោងនឹងធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំនេះភាគច្រើនប្រទេសនាំមុខនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអ្នកមានជាពិសេសគឺប្រទេសលោកខាងលិចដែលការនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសមិនសូវសម្បូរធនធានត្រង់ថាការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេនឹងមិនបានផ្លែផ្កានៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងត្រូវបានប្រទេសអ្នកមានផលិតបានសម្រាប់មុនរួចទៅហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលជំងឺផ្ដាសាយជ្រូក H1N1 បានវាយលុកតំបន់អាស៊ីកាលពីឆ្នាំ2009វ៉ាក់សាំងត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងអំឡុងពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះប្រទេសថៃបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកបង្កើតវ៉ាក់សាំងបរទេសដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន2លានដូសប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងទាំងនោះបានមកដល់ក្រោយពេលដែលជំងឺរាតត្បាតបានកន្លងហួសបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលជំងឺនេះកន្លងផុតទៅវីរុសបានឆ្លងប្រជាជនថៃចំនួន 47,000 នាក់ហើយ347នាក់បានស្លាប់លោកគៀតបាននិយាយថាយើងទទួលបានវាបន្ទាប់ពីរោគរាតត្បាតបានកន្លងហួសបាត់ទៅហើយដូច្នេះនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងបានរៀនលោកសុភ័ណ្ឌអ៊ីមសេរីថាវ៉នប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងប្រចាំក្រសួងសុខាភិបាលថៃបាននិយាយថាមេរៀននោះគឺថាប្រទេសថៃមិនគួរពឹងផ្អែកលើប្រទេសផ្សេងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគរាតត្បាតថ្មីទេនេះគឺជាហេតុផលចម្បងដែលជំរុញដល់ការរកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 លោកថាដោយសារតែតម្រូវការវ៉ាក់សាំងខ្ពស់ខ្លាំងប្រសិនបើប្រទេសថៃអាចបង្កើតបានវ៉ាក់សាំងនិងមានការផលិតនៅក្នុងស្រុកនោះវានឹងធានាថានឹងមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់លោកថ្លែងថាបើសិនជាយើងចង់ទិញវាពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗវាអាចនឹងចំណាយពេលយូរដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលយើងត្រូវការឲ្យសមាមាត្រទៅនឹងចំនួនប្រជាជនការធ្វើតេស្តនេះ បានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃក្លាយជាប្រទេសមួយទៀតក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការតាមប្រមាញ់រោគវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូរ៉ូណាលោកគៀតបាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមលោកបានបង្កើនអង្គតិកោបានល្អប្រឆាំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងការធ្វើតេស្តលើសត្វកណ្ដុរនិងសត្វស្វាចំនួន2លើកដើម្បីវាស់ស្ទង់ពីសក្តានុពលរបស់វានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនិងដើម្បីដឹងពីកម្រិតដូសត្រឹមត្រូវពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន90នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់80ឆ្នាំជាមួយនឹងថ្នាំដែលមានដូសតិចមធ្យមនិងច្រើននៅក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខបើសិនជាវ៉ាក់សាំងបន្តបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាការធ្វើតេស្តជំហានទី2លើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 1,000 នាក់នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំក្រោយជាធម្មតាការធ្វើតេស្តលើមនុស្សអាចឈានដល់ដំណាក់កាលទី3និងដំណាក់កាលចុងក្រោយជាមួយការចូលរួមរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែភាពបន្ទាន់លោកគៀតបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថរបស់ថៃអាចសម្រេចចិត្តរំលងដំណាក់កាលនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការផលិតទ្រង់ទ្រាយធំជាបន្ទាន់បើសិនការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី2ដំណើរការបានល្អហើយរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតឡើងដោយការប្រើបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតទំនងជាមកដល់ទីផ្សារយ៉ាងរលូនមុនពេលដែលប្រទេសថៃអាចផលិតវ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងបានលោកសុផាន់បាននិយាយថាវិធីម្យ៉ាងទៀតដែលអាចឲ្យប្រទេសថៃទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសគឺធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យពួកគេមកផលិតនៅក្នុងប្រទេសថៃតាមរយៈការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាលោករីណូហ្កាមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាបើសិនជាម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលជោគជ័យត្រូវនឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះលោកគិតថាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាអាចជាវិធីដ៏ល្អមួយទៀតដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងច្រើនដូសអ្នកស្រាវជ្រាវរកវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានសន្យាថានឹងចែកចាយវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេឲ្យបានទូលំទូលាយនិងលឿននៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងរួចរាល់វិទ្យាស្ថានសេរ៉ូមរបស់ឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចែកចាយវ៉ាក់សាំងរបស់បេក្ខជននាំមុខនៅចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យបាន 1,000 លានដូសដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមហើយ 40% នៃវ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវបានចែកចាយនៅចុងឆ្នាំនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធសកលសម្រាប់វ៉ាក់សាំងនឹងថ្នាំអង្គការហៅកាត់ថា Gavi ដែលជួយផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលើគម្រោងដែលទំនងជាអាចឲ្យប្រទេសអ្នកមានចំណាយលើវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រពួកគេសង្ឃឹមថានឹងចែកចាយវ៉ាក់សាំងចំនួន 2,000 លានដូសឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំក្រោយលោក Gat បាននិយាយថាប្រទេសថៃបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាប្រទេសនីមួយៗនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់មិនលើសពី 20% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនិងសង្ឃឹមថាអាចផ្តល់ជូនគ្រប់គ្រាន់ដល់មន្ត្រីរាជការនិងអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ប្រទេសថៃនឹងចង់បានវ៉ាក់សាំងច្រើនជាងនេះកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសនេះមានតែករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19តិចជាង 3,300 ករណីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប70លាននាក់ហើយលោកសុផាន់បាននិយាយថាប្រទេសនេះពុំមានស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅប្រព័ន្ធការពារពីការឆ្លងរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីការពារប្រទេសបានលោកនិយាយថាវានឹងតម្រូវឲ្យមានការផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សពាក់កណ្ដាលប្រទេសលោកសុផាន់បាននិយាយថាយើងមានចំនួនករណីនៃការឆ្លងទៀតដូច្នេះចំនួនប្រជាជនដែលអាចឆ្លងគឺមានជាង 55% ដូច្នេះបើសិនជាចង់ឲ្យមានការការពាររឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងត្រូវការវ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់30លានដូសដើម្បីឈានដល់ចំណុចនេះបានប្រទេសថៃជឿថាខ្លួនត្រូវតែផលិតវ៉ាក់សាំងដោយខ្លួនឯងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.